Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. O Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan.
Azərbaycanın xaricdəki imici, xaricdəki azərbaycanlılar vətənlərində insan haqlarının pozulmasından danışmalıdırlarmı? Və dövlətin təbliğ edilməsi əvəzinə hökumətin təbliğ edilməsindən narazı olanlar.
Bir yerə çıxdığınız zaman tarixdəki büyük şəxsiyyətlərdən də söz edərsiniz. Yəni Azərbaycan tarixi boyunca bir şahısını görmüş.
Bu şüarlar bu ilin əvvəli Praqada keçirilən etiraz aksiyasında səslənir. Xocalı faciəsi ilə bağlı bu tədbiri yerli Azərbaycan icması təşkil eləmişdi. Bu cür tədbirlər hər il Avropanın bir çox şəhərlərində keçirilir. Deyilir ki, məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Həmin aksiyalarda çox vaxt Bakıdan, xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən gələn nümayəndələr də iştirak eləyir. Amma Oslo'da söhbətləşdiyim Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyev deyir ki, o belə aksiyaları effektiv saymır. Deyir ki, biz Ermənistan deyilik ki, özümüzü soyqırım qurbanı kimi tanıdaq.
Təbii ki, bu tarixi faciə olaraq bunu biz qabartmalıyıq. Bizim qan yaddaşımızdır onu lazım eləmək. Amma ki, onu primitiv şəkildə küçənin ortasında durub sıravi Norveçliyi hansı ki, deyək ki, siyasi bir adam deyil, deyək ki, bir hansı bir dükanda işləyən bir adamın mənə gəlir ki, Xocalı tədbir haqqında bilməsi o qədər də vacib deyil. Biz bunu daha effektivli eləyə bilərik, yəni imza toplayaraq parlamentə göndərə bilərik və yaxud parlamentdə Azərbaycanın dostları bir deputat qrupunu formalaşdıra bilərik, Azərbaycana apara bilərik və bu səfər çərçivəsində və yaxud da ki, bizimlə olan görüşlər çərçivəsində biz həmin deputat qrupa inandırarıq və yaxud da ki, məlumatlandırarıq ki, bu tarixi faciə olub.
Mənə gəlir bu tip işlər gedirmi sizdə? Görürsünüz belə işlər?
Konkret olaraq mən qeyd elədiyim bu deputat qrupu səviyyəsində yox, amma ki, keçən ilin 25 fevralında Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olmuş, biz böyük bir tədbir keçirdik. Azərbaycanın o vaxtki İngiltərədəki səfiri Rafali İbrahimov cənablarını dəvət elədik və eyni zamanda Asprom-un prezidenti, Azərbaycanda investisiyanın cəlb etmə təşkilatının prezidenti Emil Məcidov gəlmişdi. Bilirsiniz, bu şəkildə baxın, postudur. Bu elanda ümumiyyətlə baxanda qəmginlik var. Amma burada bir qan, yəni dağıntı izi yoxdur. Mən həmişə deyirəm, öz görüşlərimdə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda daxili auditoriya üçün olan informasiyanı xarici auditoriya üçün olan informasiya ilə qarışdırırlar. Bu çox sərf yanlışdır. Çünki bilirsiniz, bu faciə bizim başımıza gəlib və buna görə biz emosionalıq. Amma sən bunu Norveçliyə və qeyri Azərbaycanı deyəndə o tam rasional, yəni bu heç bir emosional hissi sənə qulaq asacaq. Ona görə ona maraqlı deyil ki, səni nə qədər əziblər, nə qədər öldürüblər. Amma ona çox maraqlı ki, sən informasiya nə qədər ardıcıl, nə qədər səris verəcəksən. Məsəl üçün, kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. Bu, daxili auditoriya üçün hazırlanan bir məlumatdır. Bunu Avropalı o cünlə reski deyirlərdir, bu kəskin sujetli bir şəkli ola baxa bilmirlər. Yəni ki, siz də burada müharibə ancaq 2-ci dünya müharibəsi olub, bu insanlar qan-qada görməyiblər və ona görə bu insanlar o cür kəskin şəkillərə və yaxud da kəskin bu faciəyə baxa bilmirlər. Onun kitabını üst qabına qoyanda o Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan. Amma ki, baxmayaraq ki, bu tarixi faciədir. Amma ona görə
bax, bu Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirin elanında nə var, bunu bir təsvir eləyərdin?
Baxın, burada mənə gəlir ki, bir orijinal yanaşma var. Tədbirin adını biz qoyduq Azərbaycan 15 il sonra. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, Norveçliləri və Norveçdə yaşayan əcnəbiləri bir yerə yığmaq, zala yığmaq. Onu da qeyd edin ki, zalda 150 nəfərdən çox adam var idi. 24 dənə milləti biz saydıq, tanışlarımız və tanıdığımız. Onları biz zala yığmaq, qapını bağlamaq və ondan sonra elanın üzündə baxın, Azərbaycan 15 il sonra tədbirdə Azərbaycanın səfiri çıxış eləyəcək və aşağıda biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın milli şirniyyatı və s. içkilər pulsuz paylanacaq. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, hələ onun marağı bu tədbirə gəlməyib, Azərbaycan şirniyyatın yeməkdir. Elə adam var ki, diplomatik Azərbaycan regiondakı siyasətindən maraqlanır. Yəni biz çalışırıq.
Yəni belə deyək, Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirdən istifadə eləyib, həm də Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, yeməklərini təbliğ eləmişsiniz bu formada.
Xeyr, tam əksinə. Tam əksinə mən deyərdim. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycan yeməklərindən və başqa qeyd etdiyiniz şeylərdən istifadə edib, insanları zala topladıq və Xocalı tədbirinin faciəsini onlara çatdırdıq. Və bu cür yanaşma məhz deyirdim. Bilirsiniz, bu tələbələr, Avropa müxtəlif yerlərindən gəlmiş tələbələr və yaxud da Norveçin öz tələbələrin bildiyiniz kimi öz dövlətlərinin gələcəyinin kadrlardır. Və bu baxımdan mən o insanın hansı sferada, ekonomika, finans və yaxud da ki, siyasət, mədəniyyət, dilçilik, hansı mövzuda oxumağından asılı olmayaraq, bunlar ki, deyək ki, gələcəkdə dövlətlərinin aparıcı insanlar olduğu üçün onlara informasiyalamaq lazımdır. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, çox gözəl bir prezentasiya oldu. Həmin Rafael Məlmiyyət çıxışında birinci Türkmen çay müqaviləsindən başlayaraq, ta bugünkü günə qədər böyük bir xronoloji ardıcılıqla bir nikt söylədi. Və təbii ki, əsas bu fikri, əsas qüvvəni biz Xocalı bu Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş vermiş Xocalı faciəsinin üstündə qurduq. Amma eyni zamanda biz birbaşa Xocalıdan başlasaydıq, bəlkə də o qədər informativ olmazdı. Biz ona görə də Türkmen çay müqavisindən başlandı. Tabi sona qədər, təbii ki, bu proseslərin içində, yəni ki, Azərbaycan bu təcavüzə məruz qaldı, iqtisadiyyatımız çöktü, torpaqlarımız işğal oldu. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətdə, regionda inkişaf edən ölkə prizmasından yanaşaraq, ekonomik ilişkilər, yəni ekonomik görülmüş işlər haqqında və Azərbaycanın regionda bu və Avropa üçün oynadığı rolu mövzusunda ekonomik cəhətdən Emil Məcidov orada məruz elədi.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevin fikirləri idi bu. Xaricdə Azərbaycan haqqında necə danışmaq lazımdır? Həmyerli verilişində bu haqda söhbətimiz davam edir. Bəs Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasını yaxud başqa problemləri xaricdə danışmaq düzgündürmü? Bu haqda elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Türkiyədə azərbaycanlıların təşkilatları iki cürdür. Onlardan bəziləri Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra yaranıb, amma elə qurumlar da var ki, onlar sovetlər vaxtı yaradılıb. Növbəti həmsöhbətim Salih Bayraqdarın babası Qarabağdan, vaxtı ilə Qarabağdan Ərzuruma köçüb. Salih bəyin başçılıq elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin 30 yaşı var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyədəki icma təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdə o da iştirak eləyib, amma bəzən hiss eləyir ki, belə tədbirlərdə Azərbaycan dövləti yox, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti təbliğ olunur.
Hər hansı bir tədbir oluyor, bir tane müxalifətdən insan yox. Yəni Azərbaycanın özəl günləri var. Özəl günləri var. O özəl günlərdə belə bir tane müxalifətdən insan görəmiyorsun. Halbuki özəl gün umum ülkənin özəl günüdür. Diyelim ki, bir Azərbaycanın bağımsızlığını ilan etmə günü. Belə bir tədbir geçiriyorsunuz. Dövlətin təbliğatı yapılmış olur. Yəni hükümətin deyil, bəlli bir çevrenin deyil de. Məsələn, Türkiyədə Cumhuriyet bayramı kutlanıyor. İktidarı ilə, müxalifəti ilə hər rəng insanı orada buluyorsun. Çünki Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Söhbətlər də oluyor. Tabii ki, məsələn, oraya çıxan, bir konuşma yapan, sanki prezidentdən başqa ülkədə bir insan yokmuş gibi. Ben bunu prezidentə müxalifətdən dolayı söyləmiyorum. Her insan yaptığı iyi işler var, kötü işler var filan. Fakat bir yere çıktığınız zaman tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahıs mı görmüş? Ve ondan başkasından söz edilmiyor. Çıkan herkes ondan söz ediyor mesela. Diğerlerinden de söz edilse herhalde ki daha isabetli olacak. Çünkü Azerbaycan tarihi iftihar edilecek insanlarla dolu.
Bu, Türkiye'deki Azerbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Salih Bayraqdarın fikirləri idi. Axır 15 ildə Azərbaycandan yüzlərlə insan mühacirətə gedib. İndiki hakimiyyətdən narazı olan belə insanların bir hissəsi də indi Avropa ölkələrində yaşayır. Həmin ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif konferanslarda, başqa tədbirlərdə mühacirlərlə Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi nümayəndələrin fikirləri çox vaxt haçalanır. Xüsusən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında söhbət düşəndə. Bəzən də belə olur ki, Azərbaycanda həmin mühacirləri ölkəni biabır eləməkdə, hətta erməni dəyərmanına su tökməkdə ittiham eləyirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov bir müddət həbsdə yatandan sonra Norveçə üst tutub və siyasi mühacir statusu alıb. O deyir ki, imkan düşən kimi Azərbaycanda demokratiyanın boğulması haqqında danışır və bunu qəbahət saymır.
Hər bir yerdə, bu yaxınlarda elə xarici işlər departamentində orada da bir görüş oldu. Bütün ayrı-ayrı təşkilatlarda, tədbirlərdə, harada olur olsun Azərbaycanda gedən vəziyyətlə. Bu hakimiyyəti, bu rejimin törətdiyi o cinayətlərdən bütün hamısından açır. Özəm mən bunu susa bilmərəm.
İsa bəy, ola bilərmi ki, sizin bu dediyiniz tənqidlər ümumilikdə Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür yaratsın, Azərbaycan xalqı haqqında?
Yox, Azərbaycan haqqında mənfi təsərrüf deyilsin, o yaradılıbdır. O da məndən yox, bu hakimiyyət özü yaradıbdır. Biz orada olan şəraiti, orada olan mühiti, biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, aparıcı devlətlər orada təmsil olunur səfirliklərlə, onların nümayəndələri var. Orada gedən proseslərdən onların hamısının çox gözəl xəbəri var. Əgər orada jurnalistləri güllələyirlər, əgər jurnalistlərə işgəncələr verirlər, həbs eləyirlər, mətbuatı təhqir eləyirlər, müxalifəti, Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinin qarşısında biabır edən bu hakimiyyətdir.
İsa bəy, bəs bu tənqidlərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətini, məsələn, sənətini, yazıçılarını, məsələn, müğənnilərini belə təbliğ eləyən tədbirlər də keçirirsinizmi?
Yox, sözün düzü ki, belə indi bizim sözün düzü Azərbaycanın belə bir vəziyyətində, durumunda, baxsaq ki, orada gedən prosesləri, mən bugün gəlim hansısa bir musiqidən danışım, bilirsiniz, hansısa bir yazıçıdan danışım, o yazıçı üçün özür istəyirəm, bədbaq, daha elə vəziyyətə gətirib, yaltağımdan başqa ayrı bir işləm məşğul ola bilmir, daha mən kimi onu təbliğ edəyim burada, əzizim. 100 illə qalsalar, mən onları burada təbliğ etmərəm axı. Hansı təşkilatda olur olsun, burada hansı təşkilat olur olsun, bunu edə bilməz.
Aydın,
mən de buna imkan vermərəm.
Aydın.
Bu da Norveçdə yaşayan mühacir Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovun dedikləridir.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanın dünyada fəxr eləməli çox oğulları var. Onlardan biri də Müslüm Maqamayevdir. Keçən həftənin sonu dünya şöhrətli Müslüm dünyasını dəyişdi. Həm yerli verilişində onu yad eləməməyimiz mümkün deyildi. Ölümündən 2 il qabaq Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə müsahibə vermişdi. Gəlin həm müsahibədən seçmələrə qulaq asaq.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməz silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то, Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось, и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен, 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела там, просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилёглы, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны может быть не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять. Хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости. Все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец.
Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev. Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдара Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим
Этого
Бей,
достаточно, я... поэтому да. я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Все.
Müslüm Bey, ya izniniz. Müslüm Bey, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək-tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı, Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
Культуре Азербайджана числится при таком министре. Он выходит, что он мой министр. Да,
я,
мне такой министр не нужен.
Мен ilə o məsələyə gəlmək istəyirdim. Necə olur ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı bütün məsələlər bir nəfərdən asılı olur. Tutalım qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек.
Пожалуйста. К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему еще надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Алиевича хорошего, именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилёглы. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Во время, я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то месяца три тому назад, до еще до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо, Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку. Может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибанханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все, на это, видимо, там кто-то около него работает, очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Müslüm Bey, недавно Министерство культуры... Müslüm Bey, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz press releasində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını yox, yalnız çıxışlara görə qərar alacağını bildirdi. Bu siyahıda sizin de adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Но пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Гейдара Алиевича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это плохое будет отношение мое к Гейдару Алиевичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги. И значит, я призову других тоже отказаться от этих денег. Вообще, это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом, я вообще ее не получал. Я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Siz sənətçilərin əməyinin normal dəyərləndirilməsi üçün hansı yolu göstərərdiniz? Yaxud sualı başqa cürdə qoya bilərəm. Sənətçinin öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi üçün ölkədə hansı şərtlər olmalıdır? Fasıl ki, darjın bıt v strani.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером. Я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни-танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, Утесов, там старые певцы, старые исполнители тоже говорили, ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие, поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучше певцы и лучше музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
2 il qabaq Müslüm Magomayevin Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə verdiyi müsahibədən seçmələri dinlədiniz. Bu həftəki həmyerli verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekst isə Dağlıq Qarabağına bağlı vasitəçilər yenə ümidi danışır. Bu dəfə tərəfləri ümidləndirən nədir? Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşdığı bir vaxtda Nabukko layihəsi nə qədər gerçəkdir? Dünya maliyyə böhranı dişini göstərir. Dünya iqtisadi durğunluq qarşısında yeni seçilən Amerika prezidenti böhranın öhdəsindən gələ biləcəkmi?
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramıdır. Bizi indi 101.7 FM-də, AM1530 və 1296 tezliklərində və internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Viyanada toplanıb dedilər ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlarının indiki durumu çox ümidvericidir. Yəni əslində hər il dediklərini dedilər. Amma bu dəfə onu da əlavə elədilər ki, Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra Bakı və Yervan özü hərəkətə gəlib və Moskvada prezidentlərin birgə imzaladığı bəyannamə ilə Madrid prinsipi ilə işləyən həmsədrlərin fəaliyyətini lap sürətləndirmək qərarı veriblər. Burada anlaşılmayan bir çox məqamlar var, çünki elə Madrid prinsipləri, mərhələli plan həm Bakı həm də Yervanda tam bir mənalı qarşılanmırdı. Moskva bəyannaməsinin mətnində isə təzə iş nə yox idi. Bəs onda dəyişən nədir? Tərəflər əlavə güzəştlərə razılaşıblar ya bizim bilmədiyimiz nələrsə də var? Səadət Akif qızının reportajında.
Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində Qarabağ probleminə də yer ayırdı, amma əvvəlki çıxışlarından fərqli olaraq torpaqların müharibə yolu ilə qaytarılması tezisini vurğulamadı. Prezident seçilməsindən az sonra isə dövlət başçısı Rusiya rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə bu ölkənin paytaxtında Ermənistanlı həmkarı ilə birgə Moskva bəyannaməsi deyilən bir sənəd imzaladı. ATƏT-in Minsk həmsədrləri isə Viyanada keçirdikləri sonuncu görüşlərində bu bəyannamədən razı olduqlarını bəyan ediblər. Qrupun Amerikalı həmsədri Matthew Braise jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, onlar Qarabağ probleminin həllində yeni imkanlar yarandığı barədə tərəflərdən ciddi mesajlar alıblar. Matthew Braise deyib ki, hər iki dövlətin hansısa sənədə imza atması onların münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək öhdəliyi sayıla bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sonuncu Türkiyə səfərində deyib ki, Moskva bəyannaməsi münaqişənin mərhələli həlli üçün yeni imkanlar açır. Madrid prinsipləri əsasında danışıqlar uzun müddət aparılır, amma Ermənistan tərəfi indiyə kimi bu layihədə bəzi detallara qarşı çıxıb. Hərçənd tərəflər ATƏT-in Minsk həmsədrlərinə Madrid tezisləri kontekstində danışıqların aparılmasına razılıq vermişdilər. Bunu bir neçə ay öncə qrupun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıda bəyan etmişdi. Bəs Moskva bəyannaməsi həmsədrləri niyə nikbin açıqlamalara vadar edib? Bu razılaşmanın arxasında nə var? Bəzi yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada bir-birlərinə hansısa vəd veriblər. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu deyir ki, Madrid prinsiplərində münaqişənin mərhələli həlli və qarşılıqlı kompromisdən də söz açılır. Və o ehtimal edir ki, məhz bu tezislər bəyannamənin arxasında əslində başqa sövdələşmənin gizlənməsinə işarə verir.
Demək ki, bəyan olunan Moskva bəyannaməsinin arxasında hansısa bir şifahi anlaşma da ola bilər ki, o hələlik sənəd kimi öz əksini tapmayıbdır və yaxud da ki, o ola bilər sənəd kimi mövcuddur, sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün açıqlanmayıbdır. Ona görə də yaxın zamanlarda biz bu prosesin gedişatından, onun istiqamətindən görəcəyik ki, nə dərəcədə sülhə həqiqətən də yaxınlaşma var.
Bu sənədin özlüyündə ciddi bir öhdəliyi əhatə etməməsi ilə bağlı fikirləri bölüşən siyasi şərhçilər isə başqa rəydədilər. Onların fikrincə belə bir razılaşma